Od mikrofonu vás zdraví Táňa Zabloudilová a mým hostem je známý český orientalista Bronislav Ostřanský, mimo jiné autor publikace Atlas muslimských strašáků aneb vybrané kapitoly z mediálního islámu, kterou se snaží alespoň vyvažovat množství stereotypních představ a mýtů o islámu v České republice. Já vás zdravím, dobrý den.
A dobrý den vám i posluchačům.
Chci se zeptat na úvod, máte už nějaký oblíbený stereotyp, mýtus nebo nějaký omyl, který se často v médiích omílá, který se týká islámu?
No, tak těch stereotypů je poměrně hodně, ale z nedávné doby mi utkvěla představa šátku, protože tady se hodně hovořilo o kauze muslimských studentek, které nosili šátek a ta věc byla řešena na různých úrovních, probíralo se to v médiích, zabývala se tím doktorka Šabatová a právě její vyjádření vyvolalo ohromný mediální zájem a ohromné emoce. A já jsem často v té souvislosti čítal, že umírněná nebo liberální muslimka, já ty spojení nemám moc rád, protože buď berete svou víru vážně, ať už ji chápete jakkoliv nebo ne, ale že umírněná muslimka šátek nenosí, že nosí-li muslimka šátek, tedy hijab, je to fundamentalistka. To je nesmysl, ale opakovalo se to tak často, až prostě člověk před tím skoro nemohl utéct.
Je pravda, že to byla jedna z těch nejexponovanějších debat určitě v poslední době v souvislosti s islámem. A ministerstvo vnitra zveřejnilo situační zprávu o extremismu za první čtvrtletí roku 2015. Poprvé zmiňuje aktivitu Islám v České republice nechceme. V Česku už není aktuální téma anticiganismu, ale stále víc je mezi námi islamofobů. Extremisté se v uvozovkách ostře vyhraňují proti migraci a akcentují směs nacionalismu a xenofobie. Zpráva zmiňuje extremistickou platformu Islám v České republice nechceme, která uspořádala sérii celkem 5 početnějších demonstrací v Praze, v Brně a v Českých Budějovicích. Jak jste vy sledoval tady tuhletu debatu posledních několika měsíců dění okolo platformy Islám v České republice nechceme? Co vás konkrétně zaráželo nebo dokonce rozčilovalo? Co jste si vlastně u toho říkal?
Víte, já jsem tu zprávu ministerstva vnitra četl. Myslím si, že je velmi dobře, že na tento bod bylo upozorněno. Co mě na těch událostech zaráželo, nebylo ani tak, kolik lajků získali na Facebooku. To je sice smutné a člověka to příliš nepotěší, ale celkem to koresponduje se sociologickými výzkumy, podle kterých je procento lidí, kteří mají obavy z islámu nebo cítí, řekněme, odpor vůči islámu zdaleka nejvyšší v celé Evropské unii. Takže tento bod mě až tak nevadil. Co mě hodně zaráželo, kolik politiků bylo ochotno se do těchto aktivit účastnit. Já teď nemám na mysli pouze tu demonstraci na Hradčanském náměstí, ale například nedávný takzvaný ideologický sněm islámu v České republice nechceme, kde se to našimi zákonodárci jen hemžilo. Tady bych chtěl říct, aby nedošlo k nedorozumění. Jedna důležitá věc, kritická debata o islámu je nesmírně potřebná. Jenomže kritická debata, to, co dělá islám v České republice, nechceme, na co již delší dobu upozorňuju, to je štvaní a podněcování k nenávisti v té krystalické podobě. Já samozřejmě chápu a plně respektuju oficiální vyjádření, které představitelé této platformy hlásají. Ano, že se zdržují výzev k násilí a velice se distancují od neonacistů a podobně. To je všechno sice pěkné, ale když si vezmete, jak jejich aktivita v praxi vypadá, když se podíváte na ty internetové prezentace, ano, například na Facebooku, to je děsa hrůza. Já se domnívám, a to je samozřejmě velice naivní názor, že politik by měl dokázat jít někdy proti hlasu většiny, ten, řekněme, veřejný diskurs, pokud jde o islám a muslimy v České republice, je velice specifický. Před několika měsíci kolega docent Mendl jej doslova nazval nejhorším v celé Evropě. Já se s jeho pohledem ztotožňuji. Ta naše diskuze o islámu je naprosto nezralá. Pokud nemáme dospět do situace, že se hovoru o islámu zmocní představitelé štvavé facebookové komunity a řada politiků, kteří s nimi sympatizují, tak je třeba maximálně podporovat otevřenou a kritickou debatu o všech těchto tématech. To znamená otevřeně. Jakákoliv tabuizace by byla kontraproduktivní. Mimochodem, otevřené a kritické debatě o islámu se nebrání snad vůbec nikdo, včetně muslimů. To je taky důležité říci.
Takže vy souhlasíte s Milošem Mendlem, že vlastně za českou islamofobii může velkým dílem jednoduše neznalost?
Ano, v tomto bodu s kolegou Mendlem souhlasím. Je tam na jedné straně neznalost, ono totiž je mnohem jednodušší ty informace o islámu čerpat, řekněme, z velmi pokřivených, ale čtenářsky vděčných zdrojů. Víte, samozřejmě z islámského světa přichází spousta hrozeb, v muslimských zemích se dnes a denně odehrávají tragédie, to je naprosto nesporné, ale je třeba říci, že toto by neměly být zprávy jediné. Spousta lidí si o islámu radši přečte nějaký zdvořile řečeno zavádějící článek v Reflexu od Jiřího X. Doležala, než zasvěcenou analýzu odborníka, která třeba nemusí být až tak čtivá. Ale k tomu je třeba říct ještě jeden další důležitý bod, a to je oportunismus. U řady politiků se obávám, že oni vycítili téma. To je to, co jste sama nastínila v té zmínce o tom, jak anticiganismus je v současnosti nahrazován nebo do jisté míry prostě zastírán islamofobií.
V Atlasu muslimských strašáků píšete, že v 90. letech u nás média opakovala mantru, že hrozbou není islám, ale jeho nesprávný výklad. Potom po 11. září se zase téměř všichni novináři ptali na otázku, zda zlo netkví v samotných kořenech islámu. Co je podle vás ten současný hlavní mediální trend?
Já se domnívám, že v současnosti, ale to je, přiznávám ryze můj subjektivní pohled, je snaha zasazovat islám do těch širších kontextů. To znamená, že islám je často jenom nějaké východisko. Začneme hovořit o muslimech v západní Evropě, od toho se dostaneme k multikulturalismu, od toho se dostaneme k řadnoucímu starému světadílu, který nápadně připomíná Římskou říši, a máme prostě východisko, že spousta těch článků, které jakoby měli psát o islámu a o muslimech, v podstatě o nich nepíšou, protože ti autoři o islámu a o muslimech toho mnoho neví, ale ví velmi přesně, jakou roli mají sehrávat v širších souvislostech. A s tím souvisí ještě jeden, řekněme, velmi znatelný rys, já na to narážím pořád, ten odpor politické korektnosti, který já se přiznám vůbec nechápu, protože...
Na to jsem se chtěla zeptat, ano, jestli vlastně u nás je ta politická korektnost vůbec nějak silně zakořeněna, protože se proti ní velmi často vymezuje, ale nejsem si tak jistá, jestli se tak často provozuje.
Já v té své knížce právě píšu, že české debaty na toto téma, řekněme, ve srovnání se státy, kde tuto problematiku řeší už dlouhou řadu let, například Spojené státy americké, že ta zdejší debata je občas poněkud komická. Politická korektnost je, jak zmiňuju, nástroj. A ten může být dobrý nebo špatný. Může být využitelný, může být zneužitelný. My nesmíme zapomínat na to, že díky politické korektnosti se na jedné straně černochům přestalo říkat negři, přestali se objevovat ty nejhrubější sexistické klišé, podařilo se kultivovat debatu nejenom po stránce jazykové, ale i po stránce věcné. To je jedna stránka politické korektnosti. Ovšem samozřejmě potom je tady ta druhá stránka, tomu můžeme říkat falešná politická korektnost, kdy prostě člověk některé věci nechce vidět, aby neurazil svého spolubesedujícího, také před některými věcmi přivírá oči. Já se ovšem domnívám, že to není žádná utopie spojit politickou korektnost s kritičností a otevřeností. Ty věci nejsou protiklady, ty přece lze sloučit a my vidíme i v současném mediálním prostoru, že to lze.
V předmluvě svojí knihy Atlas muslimských strašáků citujete zahraniční autory, z nichž jeden říká, západní učenci a islamisté selhali, co se týče svých intelektuálních povinností. Můžeme se ještě zastavit tady u tohoto tématu. Máte pocit, že západní opinion lídři nepřipravují Evropu na změnu, kterou prochází kvůli přílivu imigrantů?
Tak, jedna otázka je, co západní opinion lídři dělají, a jiná otázka je, jak jsou slyšet. K komu chtějí lidi naslouchat. To je důležité. Já se obávám, že to, komu lidi chtějí naslouchat, nemusí přímo vycházet od erudice či kompetence dotyčného. Ale pokud jde o tu citaci, kterou jste zmínila, to je Ibn Warraq, což je pseudonym, to je syn antikváře. Je to odpadlík od islámu a klasik protiislámského písemnictví, jehož knížka Proč nejsem muslim, český překlad, se stal takovou určitou vlaštovkou před několika lety, když vyšla, tak byla takovou vlastně průkopnickou knihou. Ano, Ibn Warraq totiž útočí nejenom na muslimy, kteří jsou jistým způsobem oběti. Oni se narodili v muslimském prostředí, takže si nemůžou moc vybírat, ale obvinuje plošně západní odborníky, religionisty, orientalisty, že oni si selektivně vybírají, co se jim na islámu líbí, že se bojí pohlédnout té strašné pravdě do očí.
Pojďme se ještě na chviličku pozastavit u té proměny Evropy. Ono v poslední době se velmi často umluví o evropských hodnotách, nebo dokonce třeba českých hodnotách, francouzských hodnotách, německých hodnotách. Začalo se to vlastně docela nadužívat, to slovní spojení. Vy opět v těch citacích v předmluvě uvádíte, že Evropa by měla debatovat také o tom, jaké hodnoty si chce uchovávat a ne se prezentovat jako zářný příklad pro lidstvo a jako mravní velmoc.
Tady to, co jste zmiňovala, to je citace. To je citace z knihy Voltra Lakera Poslední dny Evropy.
Ale je určitým způsobem pro vás relevantní.
Ano, ano. On totiž jako první, řekněme, na českém knižním trhu, tedy ten jeho překlad, nastínil tu vizi, tu chmurnou vizi chřadnoucího starého kontinentu, který bude stále více islámský a islámský. To znamená, že pokud tomu máme čelit, tak nelze jo, do nekonečna si dělat nějaké iluze, jo, my jsme skvělí jo, a oni jsou ti primitivové, ale naopak si vytyčit, což je celkem přirozené, na čem chceme lpět. To znamená, co je zásadní, co je třeba si uchovat, co je to podstatné. To je mimochodem v těch debatách, které se týkají budoucnosti Evropy, islámu, se mnohem častěji objevuje, jo, co nechceme, proti čemu chceme zakročit, než to, co chceme zachovat. Já se přiznám, že pojem evropské hodnoty je pro mě poněkud vyprázdněný.
Rozumím. A děkuju moc za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.